habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo 7 bisha November sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bar saacadu waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo. Waxaan idaacadda idinla socodsiinaysaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah in ka badan 80,000 oo qof oo qaxooti ku noola xerada dhadhaab ah oo ay saameysay daadadka xooggan ee ku soo rogmaday xeradaasi.
Xaaladda ebo xalay roob baa dhacay ilaa shalay. Roobkii dhacay haddana daadad baa imaaday. Daadadkii dhacay saameyn badan bay keeneen. Dad badan baa guryahoodii ka dumeen oo maanta guryihii ka baxay. Dad badan iskuulahay galeen. Dad badan xaafadaha duurka u kaxeen. Dhib badan buu keenay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
Kooxda kawaaridu dhaawac ay u geysteen dhammaan guud ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan culimada Soomaaliyeed oo runtii ahay hoggaankii bulshada amba indhihii bulshada dadkii sababta ah loogu dhigay dadka Soomaaliyeed 100% inay islaan ahaadaan oo dadka Soomaaliyeed maartay wax ku tiirsanaayeen oo ayagu xagga diinta marjac ugu ahaa.
Qodobadaasi warar kale ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. Wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada booliska ee Soomaaliland ay xabsiga u taxaabeen wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliland, Cawaale Ibraahim Shirwac. Qaar ka mid asxaabta mudane Shirwac ayaa noo xaqiijiyey xariggiisa mas-uuliyiin ka tirsan laamaha ammaanka oo aan la xiriirna ayaga laftooda, inkastoo ay ka gaabsadeen inay faahfaahin dheeraada naga siiyaan arrinkaasi. Haddana sarkaal magacooda aan la sheegin kana gaabsada ayaa v o eda u sheegay in wasiirkii hore la dacweeyey booliiskana ay warqad sharci ah u soo qaateen xariggiisa. Wixii faahfaahina ee ku soo kordha waxa aad ku maqli doontaan idaacadahayaga soo socda. 3 ka mid a diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaana ayaa lagu soo riday 2 weerar oo ka kala dhacay Talaadada maanteeta ah garoonka diyaaradaha ee Irbil ee waqooyiga Ciraaq, halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka iyo kuwa kale ee caalamiga ah, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay waaxda la dagaalanka argagixisada ee Kurdistaanka Ciraaq. Weerarkaasi ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu dambeeyay lagu qaaday ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Ciraaq iyo Suuriyaba, iyada oo xiisadda ka taagan bariga dhexena ay salka ku hayso dagaalka Israa'iil iyo Xamaas. Koox lagu magacaabo Islamic Resistance in Iraq ayaa waxa ay sheegatay inay beegsatay saldhigga ciidamada ee xiriirka oo qiyaastii 70 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan garoonka diyaaradaha ee Irbil ee dalkaasi Ciraaq. Xoogaga fallaagada Myanmar ayaa waxa ay qabsadeen magaalo ay maamulaan ciidamada milatariga ee dhinaca banaanka ah. Ila waradiyo ayaa waxa ay sheegayaan in dowladda Myanmar ee midnimada qaran ah ay sidoo kale to goob joogayaal. Warbaahinta maxalliga la hadlayna waxay xaqiijiyeen in ciidamada fallaagada ay la wareegeen magaalada waqooyi ku taala ee Kowloon la yiraahdo jimcihii lasoo dhaafay, halkaas oo ay ka dagaalameen ciidamadaasi ka soo horjeeda dowladda iyo kuwii booliiska ee halkaasi joogay. Kowloon ayaa waxa ay xarun u tahay gobolka Sangin la yiraahdo. La wareegista Kowloon ee caasimadii ugu horreysay waxay noqonaysaa maamul ah oo ay la wareegaan xoogaga fallaagada ah tan iyo markii milatarigu ay afgembiyeen dowladdii rayidka ahayd ee ay hogaaminaysay Aung San Suu Kyi bishii Febraayo sanadkii 2021. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil ay ka fiirsan doonto xabad joojinta muddada gaaban ee howlgallada militariga ay wadeen ayna ogolaadaan in markaasi gargaarada bini'aadanimo la gaarsiiyo marinka Gaza. Waxa uu sheegay isagoo la hadlayay warbaahinta ABC News Netanyahu in uu markaasi malaynayay in Israa'iil ay yeelan doonto mas'uuliyadda guud ee amniga Gaza muddo aan la cayimin kadib marka ay isku afgartaan oo ay gaaraan go'aanka ah in la xakameeyo muddada howlgallada halkaasi sida ay leeyihiin ay ka wadeen. Aqalka cad dalka Mareykanka ayaa Isniintii shalayta sheegay in madaxweyne Joe Biden iyo Netanyahu ay ka wada hadleen khadka telefoonka iyagoo isku helay suurtagalnimada in la joojiyo xaaladaha dagaalka si loo ogolaado dadka rayidka ee Gaza ku sugan inay si nabdoon u gaarto meelaha ay joogaan gargaarada loogu talagalay. Warkii dunidana waa naga inta. Habeen wanaagsan idilkiin ba dhegeystayaal, wararkaasi waxay idan kaga imaanayaan idaacaddeenna caawa iyo dunida aan ku bilownay dhegeystayaal. Isniintii intiina dhegeysatay idaacaddeenna galabnimo ee v o eda waxaad ku maqasheen xalay magaalada Nairobi waxaa ku geeriyooday fanaankii caanka ahaa ee baha u naxariistay Maxamed Xasan Barrow oo sanooyin badan ka tirsanaa hoblada waaberi ee Soomaaliya. Waqtigan xaadirka ah Barrow waxa uu ahaa maareeye ku xigeenka golaha murtida iyo madadaalada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ku yaala. Haddaba waxa tacsida Barrow aan ka wareysanay madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da Cabdiraxmaan Yabrow oo ay muddo dheer is yaqaaneen fanaan Barrow.
Haddaba nasiib wanaag waxaa studio aan nagu helay madaxa laanta afka Soomaaliga Cabdiraxmaan markii hore soo dhawow markii xiga bal taariikhdi iyo waxaad ka taqaanay Allaah uu naxariistay marxuumka.
Mahadsanid Maxamed. Maxamed Xasan Barrow waxaanu isbaranay waqti aad iyo aad u fog xilli aan isaguba aan dugsiga dhexe oon ku jirnay. Waxaan anu aan dhiganayay iskuulka la oran jiray macalin jaamac oo tiyaatarka kasoo horjeeday oo markii dambe loo baxshay golaha haweenka. Isaguna wuxuu ahaa dishibliin islaamika mid la dhihi jiray oo dhinaca bidix ka xigay tiyaatarka markii dambe iskuulka xamar loo baxshay. Laakiin waxaa isku imaatinkeenii barashadeenii hore ay ka bilaabatay wuxuu ka qayb qaatay riwaayad dugsigaasi ay sameeyeen oo uu sameeyey nin la oran jiray la yiraahdo Maxamed Kulane, Maxamed Axmed Kulane Shariifna loo yaqaano, oo haatanba wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho mid ka mid a. Heese badan buu ka qaaday actingkiisa iyo sida uu jilaayay iyo sida uu marka niyadda ugu hayay wuxuu ahaa nin funk. Bilowgiiba marka uu bilaabay maakno ay u caddahay waxa uu ka rabo aada ugu fiicnaa cod ahaan hadday noqoto jilitaanka riwaayadaha hadday noqoto heesaha iyo wixii la halmaala. Markii dambena waa kii dee hobollada waa beri ku biiray ilaa Hargeysa loo bedelay. Lagama sheekeyn karo riwaayadihii iyo heesihii uu qaaday aad bay u badnaayeen. Habeen daweyd oonu joognay Minneapolis aan isku aragnay saddex isbuuc ka hor ayaa ka mid ah markii qof walba microfoonka loo dhiibay fanaaniin badan baa meesha joogtay inuu maakno uu qac ka siiyey oo uu ku dhiftay heestii Mascuudeed ee Allaah uu naxariistay iyadana Aamin Cabdillaahi uu la qaaday. Marka xasuus badan iyo taariikh badan oo soo jirtay muddo dheer ayaan isku lahayn Allaah uu naxariisto.
Waan gartay marka saad xustay Minnesota isku aragteen saan filayo xafladii Somali Museum ama madxafka Soomaalida inuu ahaaban ayaan jeclahay. Marka bal wixii aad la soo qaadeen iyo xusuusihii aad ka wada sheekaysateen.
Warunta Maxamed, waxa aniga aan ka degay Minneapolis bishii Oktoobar ee dhammaatay 19-keedii oo maalin Khamiis ahayd, isla maalintaasi ayaa iyaguna maalin ka hor waxay yimid dad tiro badan oo meelo kala duwan laga soo marti qaaday. Muqdisho waxaa laga marti qaaday maareeya ku-xigeenka tiyaatarka ninka Allaah uu naxariistay dhintay Maxamed Xasan Barrow iyo agaasimihii guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdullaahi Xayir Ducaale nin aad qaali u ah oo maarkan isagana meeshaan isku baranay. Waxa Axmed Cabdi Gaashaan baa Yurub looga yeeray maalifkii weynaa heesaha iyo riwaayadaha xamariga dadku ay ku xasuustaan Shume iyo riwaayadihii la midka ahaa Faadimiina gabadha la yiraahdo ku caan baxday in riwaayadaha reer xamarka ee iyaduna maarkan looga yeeray in meesha la yiraahdo in London Cabdinuur Allaala looga yeeray Jabuuti waxa iyaguna magaalada jooga oo kasoo qayb galay salaad darbi iyo cad raxmad kaahin iyo dhalinyaro badan oo maakno oo fanka aad u jecel ama ku jiray dalmaryara ku jiray waxa ku jirtay in gabadha Hodan Cabdiraxmaan yani dhalinyaradii meesha ku yimid iyo fankii meesha si loo qaaday cajiib ahayd marka waxa si weyn ii soo jiitay oo aan really aan oran karo aad way ii taabatay tacsidan waxay ahayd habeenkaasi la isku kaa yeeday cashaan soo baxnay anu laba saac ka horba markaasaan soo degay kadibna magaaladaabana markan casho u doontay laakiin anoo meel dhexmaraya waxaa lagu yiri hotelka kusoo degtay mid ka soo horjeedaaba fanaaniintay ku dhan yihiin ee soo noqo markaan soo noqday meeshaan imid oo dadka hadalka intooda badan ay qaar ku hadleen ayaa aniga hadalka leesii laba kelmadood baa meesha ka yiri kadibna isaga ay arkay anuma baan ogeyn uu fadhiyo mikrofoonku qaatay taygu yaa ka badnay waxay ahayd oo aanan xasuusteeda ka go'ayn wuxuu yiri caawa faraxa aan farxay weligay maan farxin buu yiri waxaanan aad ugu faraxsanahay Cabdiraxmaan Yebaro oo ruwaayadii ugu horeysay heestii ugu horeysayn qaaday raadi Muqdisho iga saari jirtay waana rutiiso berigi heesta ruwaayada ka qaaday dhowr jeer oo intuu igu yimid raadi Muqdisho aanoo jooga ayaan markana aan ruwaay heesta u saari jiray marka xusida uu xusay aniga baad bay galgashay aad baan u sheekaysanay isku hotel baan deganeen isku meel baan wax ka cunaynay Allahu naxariisto
waan gartay aad baad maasantahay Cabdiraxmaan Yebaro madax laanta afka Soomaaliga ee VOA oo igu rameeyay taariikh nololeedka Allahu naxariisto fanaanka Maxamed Xasan Barrow oo ku geeriyooday magaalada Nairobi
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheera ayuu kaasi ahaa oo wareysanaya madax laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA Cabdiraxmaan Yebaro halkaas aad ka dhageysanayseena waa Washington waagaag halkaasi aad nagala socotaana waa idaacadeena fiidnimo in ka badan 80,000 oo qof oo qaxooti ah kuna nool xirada dhadhaab ee dalka Kenya gaar ahaan waqooyi bari ayaa waxaa saameyn xoogan ku yeeshay daadadka ku soo rogmay halkaasi ayadoo wararku ay sheegayaan in ay dadkaasi qaadan kaalmadii ay hay'aduhu siin jireen qaxootiga roobabka iyo daadadka isqabsaday awgeed hadaba wariyaha VOA Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab
ku dhawaad 80,000 qoys oo ku nool xerada qaxootiga Ifo ayaa wajahaya xaalad baraka ah kadib daadad xoogan oo ku soo fatahay xeradaasi Ifo waxaana maanta aan raashin qaadan 400 qoys oo nool ahaan ku tiirsanaa garaamaadka ay bixiyaan hay'adaha samafalka maadaama wax shaqaha maanta aysan ka jirin xafiisyada hay'adaha samafalka ee ku yaala xeryaha Ifo iyo Dhayaxley iyadoo loo sababay in gaadiidka shaqaalaha samafalka aysan soo gaari karin xeryahaasi gudoomiyaha xerada Ifo Maxamed Cabdi Culow ayaan qadka telefoon kula xiriirnay waxaana ka wareysanay xaaladda guud ay ku sugan yihiin qaxootiga ku nool xaladaasi
Cabdalaaw hadaan kaa warramo xaaladda Ifo xalay roob baa dhacay ilaa shalay roobkii dhacay haddana daadad baa imaaday daadadkii dhacay saameyn badan bay keeneen dad badan baa guryahoodii ka dumeen oo maarta guryihii ka baxay dad badan iskuulahay galeen dad badan xaafadaha duurkay u kaxeen marka ninkahu alxamdulillah ilaahay baa mahallay roobkii waa dhib badan buu keenay laga cabdalaaw daadadka xalay dhacay shalay ilaa shalay 8 saac bay bilaawmeen dhinacaas ay ka imaadeen maartay xagga la dhoolaan dhiigga xagga biyaha ay ka imaadeen biyo xoog badan oo aad u xoog badan baa yimid hadda saacadan aan kula hadlayo way socdaan xaafadihii inta badan dadkii way ka barakaceen xaafada dhii waa laga baxay waa laga baxay waxaan ku dhahayay toobiyaankii ii waa laga baxay s waa laga baxay b iyo c waa laga baxay sababkii marka biyihii imaaday saameyn badan bay keeneen dadkii aad bay u barakaceen xata raashin ma jiro oo wax raashin oo la qaadanayo malaha sababtan waxa waaye maadaama biyihii ay si qahayaan oo awood badan ay leeyihiin haddii raashinka la qaado haddana waxaan ka yaabnay raashinkii inuu qoyo oo maarta biyihii daadka ay ka qaadaan bal halaka loo kaadiyaan ere maanta aan fiirinay xaalada aan qiimeyno marka maanta raashinkii lama bixinin raashinkii uu maartay saas uu maanta yahay oo anagaaba joojinay urur guud ee xaaladan Ifo waxa waaye aan ku ogaa aniga 78,000 meelahaas aan ku ogaa dad fara badan baa yimid oo maarta qaxooti cusub baa soo galay dadkii isma qaar waa la raray oo waxa la geeyay foto qaar badanna way joogaan oo xarumay ku saaran yihiin laakiin qaxootiga hore ee sii deganaa 78,000 baa ku qiyaasaynay oo kaga warhaynay wallahi Cabdalaan oo Ifo waad ogtahay waad la taqaanaa kulli ninkii yaqaanna wuu yaqaanaa waxay u badan tahay biyo mareen bay u badan tahay waa dooxooyin dhamaal markoo biyadaad imaado markoo biyo imaadaan meesha dhaxo un bay aadayaan marka aad bay maarta biyaha xawli badan bay ku socdaan dheer dhowr qaybood bay ka soo galeen oo dhowr meelood bay ka soo kala galeen marka kulli hadda wax dhintay malaha oo hadda wax lii soo sheego dad baa dhintay lii ma dhihin laakiin culays badan baa jiraay oo biyihii xoog badan bay ku socdaan inay guryahooda dumin doonaan waa u malaynayaa dadkii marka uu baraka ahayay oo nin walba meel buu lac uu ku cararayaa iskuul noqotay duurka noqotay hadda dadkii way baxayaan oo magaalada way ka baxayaan marka alxamdulilah laakiin waa kulli waa laga bixi doonaa
dhinaca kale qaxootiga danyarta ah ee ku nool xeryaha ayaa wajahaya xaalad cunto la-aan ah maadaama daadadku ay hekad geliyeen garaamaadka raashinka ah ay bishiiba mar u feeli jireen gudoomiyaha xerada ifo maxamed cabdicolow ayaa hay-adaha samafalka iyo dowladda kenya ka codsaday in loo soo gurmado qaxootigan maadaama xerada ifo ay ku taalo dooxa biyo mareen ah khatar xooganna ay soo wajihi karto qaxootigaasi cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
waa tahay salas oo aad baad u mahadsan tahay markana barnaamijkii galka baarista waa kan haaruun macruuf
markii labaad sanad gudaheed ayaa dowladda soomaaliya ay shir u qabatay culimmada soomaaliyeed shirkii dhacay bishii janaayo waxay culimmadu ku taageereen howlgallada milatari ee dowladda soomaaliya ay waddo waxayna cambaareeyeen afkaarta ururka al-shabaab iyagoo sheegay inay tahay xaaraan in xoog cod iyo dhaqaalaba lagu taageero ururka al-shabaab shirkii labaad ee dowladdu qabatay toddobaadkii hore inkastoo halkudhaggiisu ahaa doorka culimmada ee nabadda iyo dib u heshiisiinta haddana waxaa khudbadaha diiradda lagu saarayay ururka al-shabaab ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ka hadlay furitaanka iyo xiritaanka shirkaasi waxa uu ku tirtirsiyey culimmada inay doorkooda ka ciyaaraan dagaalka dhinaca fikirka ah
waxaan rabnaa marka in ay culimmadeennu hogaamiso la dagaalanka nimankaas waxaan rabnaa in aad hoggaamisaan waxaan rabnaa inaad dadkeenna u sheegtaan waxaan rabnaa in aynan istaagin sharaaradaas kacday ee uu madaxweyne xasan sheekh hoggaaminayo inaad culimmada sideedaba ayaga weeye sharaaradaas cidda kicin karta cidda noolayn karta cidda ummaddan u sheegi karta iyaga weeye annagu haddii ay dowladdu ay dhinaca militarily aan ku dagaalannay haddii aan financially aan wax fara badan nimankaas aan kala dagaalannay dhaqaalihii dhinaca fikirka iyo caqiidada iyo maskaxda culimmada iyo masaajidkay u taalla marka habeen dhoweydna halkanaan ka sheegay ma ila haboona mana ila qurux badna in masaajid ay ku soo tukanayaan dhowr boqol oo qof inaa intaa khadiib ka noqdo anoo sheekh maanta inaanan ummaddan dadka diintoodii iyo dalkoodii iyo diintoodii iyo dadnimadoodii ku soo duulay inaanan waxbaba ka sheegin ani waxay la tahay inaysan habooneyn
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxa uu si weyn u ammaanay doorka culimmada suufiyada ay kusoo dhex lahaayeen bulshada soomaaliyeed waxaana ugu baaqay inay mar kale doorkoodii asalka ahaa qaataan
asal waxaa ah culimmadu inay horkacdo meel aan culimmadu horkicin wax weyn lagama qaban karo taa marka maanta waxaynu ognahay marka jihaadka iyo difaaca dalkeenna iyo xorayntiisa meeshay culimmadeennu iyo khaasatan duruq suufiya meeshay ka joogeen inta sheekh halkan uu ka tago oo laga yaabo inuu dhowr iyo labaatan sano dadkiisii ka maqnaado oo uu deenna diin soo xambaaro silac ku soo barto oo uu ku soo noqdo reerkoodii oo baadiye degan oo dugsi qur-aan u furo oo uu yidhaahdo looxda ha la qoro oo yidhaahdo midda khadka la gelinaya ha la qorto oo yidhaahdo karbunta iyo waxaasi khad ha laga dhigto oo deedna marka reerku guuray looxda la raro oo halkaa qur-aanka lagu soo dhigto oo dabka la shito oo habeenkii lasoo kaco halkaas deedna diinta dadka lagu daba wada iyo xoolaha yaa sameeyey culimmadeennaa samaysay culimaa usufiih iyo turuqda ayagaa sameeyey yaa baray dadka in alif ba ta wax buu leeyahay korku halle labale saddex le af soomaaligii in loogu tarjamo oo loo baro oo manhajyadaas kulligeen aan ku soo baranno ilaa iyo hadda aynu sidii wadno oo aan keligeen leenahay yaa baray oo afkeenna soomaaliga inoogu tarjamay culimmadan ay inoogu tarjamtay sheekh yuusuf alkownayn
Al-Shabaab dhinaceeda waxay shirar u qabatay culimo taageersan ururka iyo fikirkiisa, kuwaas oo cambaareeyey howlgallada milatari ee dowladda Soomaaliya ay soo waday sannadkii la soo dhaafay. Maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab waxay muddo ka badan 16 sano isku dayeen inay afgembiyaan dowladda Soomaaliya ee caalamku taageero. Al-Shabaab waxay sannadihii ugu horreeyay soo bixitaankooda ay ka talinayeen magaalooyin badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya. Inkastoo markii dambe ciidamada dowladda iyo kuwa nabad ilaalinta ee midowga Afrika oo isgarabsanaya ay ka saareen dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka, qaybaha bulshada Soomaalida ee sida weyn uga soo horjeestay fikirka Al-Shabaab waxaa ka mid ahaa culimada suufiyada ama ururkii Ahlu Sunna Waljamaaca oo isabaabulay dagaalna kala hortagay ururka Al-Shabaab degaano ka mid ah waddanka oo ay ka mid yihiin gobollada Galguduud iyo Gedo. Kasoko dagaalkaas, Al-Shabaab waxay dhaawac u geysteen culimada suufiyada iyagoo burburiyey qabuuraha ay ku aasnaayeen qaar ka mid ah culimada ugu caansanaa suufiyada ee geeriyooday. Mid ka mid ah culimada ugu horreeya ururka Ahlu Sunna Waljamaaca waa Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Sheekh Abuubakar oo ku magac dheer Sheekh Cabdulqaadir Soomow.
Kooxda kawaaridu dhaawac ay u geysteen dhammaan guud ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan culimada Soomaaliyeed oo runtii ahay ogaankii bulshada amba indhihii bulshada dadkii sababta alla uga dhigay dadka Soomaaliyeed 100% inay islaan ahaadaan oo dadka Soomaaliyeed maartay ku tiirsanaayeen oo ayagu xagga diinka marjac ugu ahaa, hoggaanna uu ahaa xagga xataa xoreyntii dalka oo cadowga laga xoreeyey ogtahay gumeysigii dalka soo mara labadii jeer xilligii Talaan iyo xilligii Ingiriiska oo kacay in laga xoreeyo cudur Soomaaliyeed ahaayeen ee Ahlu Sunna Waljamaaca gaar ahaan suufiya. Haddii aad fiirisid Al-Imaam Maxamed Guure, haddii aad fiirisid Sheikh Maxamed Cabdul Xasan, Sheikh Bashiir Macalin Cabdi, Sheikh Xasan Barsane, Sheikh Axmed Cadiyuug, Shakhawdiin Sheikh Usulqaadiri, dhammaan iyo intay lamid balaayintii ay hogaaminayeen dadkaas waxay ahaa dadka Soomaaliyeed dadka ku guubaabinaya xornimada horkacaya ay ahaayeen halgankeena sabab u ahaa. Marka intaas dadkii ahaa ayaa waxay taarkadka koobaad ka dhigteen, maadaama dadkan intay culimadooda ku xiran yihiin aan la loodi karin in horta kow culimada la dacaniyo oo culimadii maratalayidhi cadiidada shaacirada la dacaniyo, tasawufka la dacaniyo, oo qirada abicamarkii heeseen la dacaniyo, culimada la dacaniyo, haddana waxay ku kalifmeen inay markaasi markii awood yeesheen inay ka taargad ka dhigtaan dadkaasi meelihii mawlacyada u ahaa, zaawiyada masaajidda u ahaa, meelihii dadka aadka loo ixtiraamo oo qiimaha dalka kule oo la og yahay oo ziyaaraadku loogu tegi jiray qabuurahoodii inay faagaan ayko dadka maanaa hadda qabri qof ku jira lasoo faago meyda waa dareemi kartaa waa un dadka noolnaha lagu dhibo dadka marta aakhiradeena lafaa horan xalal la layaco oo hal ihaanaysto. Marka intaasna diinta waa lagula dagaalamayay, waa ugta oo Sheekh Usulqaadiri oo dalkan wuxuu kasoo maray la og yahay oo maartay ahu ilaa Kambala ilaa Uganda iyo kasii xagga Tanzania dacwada gaarsiiyey ayay sabab u noqdeen inay maartay ahu qabliisa faagaan Sheekh Nuur Xuseen sidoo kaleetood, Shiqooya sidoo kaleetood, Warshii Hoose sidoo mashaariicda ku jirta sidoo kaleetood oo qiimaha badnaayeen oo isku dayn inay faagaan qabriga Abu Cabdiraxmaan iyo maartay ahu sidoo kaleetood Xamar meelo badan ayakuna culmada ay faageen gobollada maartay inta jubada hoose iyo jubada dhexe waxba kuma helinba. Marka dhaawaca ay u geysteen dadka Soomaaliyeed waxay kala diridayeen caqiidada, waxayna kala diridayeen dowladnimada oo caalankana inay bedelaan oo caalanka lala yimaadeen qorshoor ahaa, waxay kala diridayeen xataa dhaqanko dadka oo dhaqanka hoo la yaqaano dadku ay abaarta dhaqan ahaan marjicidda u helna waa la dirirsanaayeen. Marka kooxdu dagaalka ugu weyn ba culimada Soomaaliyeed gaar ahaan suufi ay ku qaadeen
ma tira koobteen mawlacyada iyo qubuuraha iyo goobaha kale mashaayikhda ee ay bartilmaameedsadeen ama burburiyeen
meelaha ayaka laga xoreeyey sida magaalada Muqdisho kale meelihii ay maartay waa tagu geysteen waa kooban yihiin xurumo kooban waayo oo noo kooban degmooyinka laga xoreeyey sida Warshiiqo kaleetoodna waa noo kooban yihiin iyo Jowhar khawaarita oo lagu xoreeyey meelaha kaleetood oo sidii maartay ahu dhulkaas xagga oo aleer iyana sidoo kaleeto. Marka laakiin waxaa dhiman oon weli aan la tiro koobin meelaha ay weli gacanta ay ku hayaan ayagu ma la tiro koobin, laakiin culimada ay ka la baxeenaba korka ognahayo dadkii mashaayikhda ahaa oo mashhuuriinta ahaa oo dadka iyo dalka iyo diinta wax u qabtay waxna u taray dadka Soomaaliyeedna maartay amaan badan ku lahay dadkaasi dhagsadeen.
waye marka een sidee baa u saameysay culimadii suufiyada arintani talaabadan
saameyn weyn ku yelatay on kulleti in badan qalbigooda aan ka go'eynin in dadkii sheekhaagi cilmiga ku baray macallinkaagi quraanka ku baray murabbayaagi oo dariiqada kugu barbaariyay in qabrigiisa la faago horta faliil ay in badan dadkan waa dad aanto alla geeriyooday mar hore oo hadda gabuur dadkii ku xumeynayay hadda in badan bayna soo bixin laakiin intay lafa hore heleen ay soo bixiyeen marka waxay saameyn weyn oo waalidka qabrigiisa la faagayo waaliduddiin waa waalid ninku waalid u dhalay iyo ninku diin ahaan waalid buu yahay marka saameyn aan ka go'i doonin oo jiilalka soo socdana aan rajaynayo in muqarrar looga dhigi doono kooxaha khawaarijta waxa ay sameeyeen jiilalka soo socda iskuulaadka lagu bari doono dhibaatada ay u geysteen meelaha muqadaska u ah dadka soomaaliyeed oo mashaaikhdii iyo bacaahidii masaajidii u dumaysa masaajidkii hadda baartay ahu marka falka ugu dambeeyey oo daaru naciim masaajidkii dhamma ay qarxiyeen marka ma la ilaabi doono marka saameyn weyn aynu ku leedahay hadda soo kow
inkastoo awooddii ciidan ee ururka Ahlusunna Waljamaaca ay ku burburtay dagaalo ay la galeen ciidamada dowladda sannadihii 2020 iyo 2021, haddana culimada suufiyadu waxay taageereen howlgallada military ee dowladda xilligan jirta ay kala hortagtay ururka Al-Shabaab. Sheekh Cabdulqaadir Soomow mar kale
waye marka sannadkii ugu dambeeyey howlgallada socday dhul fara badan oo Hiiraan iyo Shabeellada dhexa laga qabtay maxaa howlood ku mashquulsanaydeen sidii loo soo noolayn lahaa dhaqankaas iyo taariikhdaas iyo weliba goobihii taariikhiga ahaa
meelihii horta magaalada Muqdisho kale hore ayaaba dib loogu dhisay shaqada dheero Sheikh Al-Halim Cali Muumin maartay ah oo Sheikh Muhammad Cili Sheikh Maalim Yamaalu meelihii taariikhiga ahaa hore ayaaba loo sii dhisay maslaxo waha maartay ah Sheikhayna oo Sheikh Maxaaji kullu wasoo sidoo kale too meelihii hadda cusub oo sanadka dhaway laga sanadka dhaqtay laga xoreeyay na waxaan in dugsiga quraanka la soo la nooleeyo masaajidii in waxay dadkii gruptoodi in la dhiso waxay gelin baan ku wadnaa sidoo kale to waxaan rabnaa in masaajidii jumeeyna dib loo dhiso wali waxa doodaa in dagaalkii wali socdo waxaan rajaynayaa barbarta dagaalka wajigiisa labaad markuu si fiican u bilowdo dhulka marka laga wada dheereeyo markaas waxaad wax la samayn karo waa wacyi gelin waa gargaarka in la gaarsiiyo waa in maartay ah adeeg bulshada la gaarsiiyo waa in masaajid dugsiga quraanka degdeg lagu dhiso hadda waxa hadda muhiimka ah waxa waa wacyigelintaas iyo in ciidamada la garab istaago taas baa iyadana maadad culimadii deegaankan abaawulay dadna waa u dirnay qaarkoodna meelaha qaarkoodna aanatay waaba tagnaa aniga cadaalad waa tagayo cadaalad baa waa tago meel badan aan tagay markay intu dhaxaysaba waan rajaynaa in dadka howlo badan oo saas culimadana waa dirnay shaqo culus ayaa u taal dowladda iyo culimada Soomaaliyeed bulshooyinka Soomaaliyeed wax garad ku wareer
marka goobaha dib loo dhisay Muqdisho iyo Warsheef iyo Jowhar qalfoofkii meydadkii ay ka saareen miyaa la helay
maya meesha moogtaa dhul konton sano iyo lixdan sano qabli qof ku jiro carada bucunta maba jooga moogta laakiin taabuudkii ay baabi'iyeen iyo masaajidkii ay dumiyeena dib loo dhisay waa loo hagaajiyey sidii shalay oo loo ziyaarayna loo ziyaarta maxaa yeelay ka waxaan qabrigaas ruuxdiisii ilaahdiisa jirta ruuxaasna meeshii oo dacaankiisu ku baxwa waaqtisaal uu leeyahay wax ruuxdu way imaanaysaa markastaba marka meeshii culmadu ay ku ogaayeen mashaaikhdooda sidoodii ay maartay oo ay baayiku ruuxdu ma qaadan karaan lafaana hadda imeeshay intay ka heleen waa yarihiin laakiin xumeynay ahaayeen macal kuway ka heleen iyo kuwayna ka helinba caadi ah loo soo dhisay
waa garta dagaal adagna waa ay la galeen culimada suufiyadu ee Al-Shabaab marka doorkan hadda dagaalka waxaa ku jira dadka deegaanka aawe culimadii suufiyada qay doorkoodii
culimada suufiyada dadka deegaanka ee hoggaamiyo ay culimadii deegaanka joogtay ee suufiyadeed ee sunnadeed waa la socdaa wixii hadda baxda ka dhacay waa socdaa iyo wasiil wixii ka dhacay wixii oo martay ah ka dhacay masaajid Cali Guduud aad ayabaal kull culimada joogta iyo kuwa xamar joogaba oo ayaguna qayb ka aha wacyigelinta looma kala herin anagoo ugu mahadcelinayna madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh oo u istaagay khawaarijta dadka inuu ka saaro iyo ciidamada qaranka iyo dowladdiisaba
degaano kamid ah dhulka Al-Shabaab laga qabsaday waxaa bilihii ugu dambeeyay ka socday colaad qabaayil. Dagaaladaasi waa ay ku dhinteen dad badan. Inkastoo ay socdeen dadaallo ay sameynayaan odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta qaarkood, haddana weli laguma guuleysan in la joojiyo dilalka beelaha ee aargoosiga ah ee dhacaya. Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu hore uga tirsanaa jiray ururka Al-Shabaab oo uu ka soo goostay sannadkii 2013. Sannadihii ugu dambeeyeyna waxa uu ku noolaa dalka Sweden. Waxa uu ka faalloodaa arrimaha ururka Al-Shabaab, waxaana uu aaminsan yahay in joojinta colaadahan uu xil weyn ka saaran yahay culimmada xilligan joogta.
Soomaalidu waxa waaye dad diimeed, waa dad culimmadooda ixtiraamo waaye. Nin kasta Soomaali ah ama urka doonaa ka tirsanaaday markii shiikh Xeebad baa imaanayo ama nin shiikh ama nin caalim loo sheego dee waa dhegeysanayaan. Meelihii marka oo laga xuray qawaarishta intaasu sano maxay aheetay ay lahaayeen, maxay aheetay murtidiin dadka anaga naga soo horjeeda murtidiin ay ku lahaayeen iyo culimmadii iyo shacabkii iyo dowladdaba ay gaalaysiinayeen, waxaa lama huraan ee tahay in culimmada ay tagto. culumada ay tagto ay halkaasina maxay aheetay shubahaadkii ay ku furayeen intaas sano ay ka hortagaan ay dhahan waana keen anigii waayo culumadii anna idinkana muslimiin baatiin dadkan karatay la dagaalana waa muslimiin dowladoodina waa muslimiin nin aana dukano nin aana xaj aada nin aana maxay aheetay aalo diin iyo tooxisireen ma jiro waxay nii sheegeen wax kama jiraan weeyaan in marka qofkii shabaab ka taga uu gaal noqonayo diinta ka baxayo ma jirto iyaga maaha nebi cusub waxa weeyaan in sida camal ay ugu sheegaan si hadal ay dadka caamada ah fahmi karaan inay culimmadu ula tagaan weeyaan ee meelihii laga saaray ay tagaan. Tan labaad waxa weeye culimmadu waxa weeye doorkooda ay tahay meelaha ay ka tagaan nimankaasi waxay ku reebaan dad bay hoos kala xiriiraan dadkaas oo maxay aheetay ay dhahayaan dagaal qabiil kiciya. Laakiin culimmada keligood maahan waa inay la socotaa dowladdii oo adeegii dowladda aadaa ciidanka meesha aadaa islamarkaana ciddii dembi samaysana sharciga lala eegsadaa. Doorka culimmada runtii waa ka maqan tahay waana waxa maxay aheyd in dadka lagu baraarujiyo. Anigu culimmadu waan jeclahay, culimmo la socod baa ahay wataan Soomaali, laakiinse waxaan ka hadlayay waxay tahay doorka culimmada lagama dhex arko. Doorka culimmada waa maqan yahay, boqolkii boqol aad buu u maqan yahay.
Maxay culimmadani ka gaabiyeen ama ay samayn karaan oy doorkooda ku buuxin karaan?
Culimmadani waxaa loo baahan yahay markasto haddaa ma aragti martiraacaana waaqac aragtid khawaarijta Al-Shabaab waxay sameeyaan maalin kasto waxay sameeyaan maxay dhahayaan shir ay dhahay u qabanayo culimmo ay waxay ugu sheegeen oo dharka qurux badan intuu soo geliyaan teendo weyn oo qurux badan soo dejiyaan cabitaano qurqurux badan iyo maxay ahayd meel qurux badan u sameeyaan cameroon ay ka duubaan kabacdina oo midba mid uu hadlo oo dhoo sheekh Xebel Al-Calaama oo waxaasi ku tilmaamaan. Markaasi culimmadaasi ku celceliyaan, kelimada ku celcelinaya waxay tahay anigu jihaad baa ku jirnaa, waxaan rabnaa maxay aheetay inaan la dagaalnay Itoobiyaanka, Maraykanka baa dagaalka ka riixay, Maraykan baa dagaal kula jirnaa, waxaa kula jirnaa ku celcelinayaan. Ayadihii marka waxay soo qaadanayaan oo jihaadka ayay soo qaadanayaan waxaas kaliya. culimmada marka waxaa loo baahan yahay inay iyagana ay hadlaan ee dhahaan ayadka qur-aanku meesha kusoo degtay sabu nusul beeleed ay u sharaxaan dadkii ay ka hadlayaan iyo dadkii ay waaqaca ay ku dabaqayaan inay isku mid ahayn. waxay ka hadlayeen dhahay Maraykanka ee la dagaalamaya miyey soo bogwan soo batuu yaa ku dhintay, ma Itoobiya baa ku dhintay, ma nin ajnabi baa ku dhintay? No, waxa ku dhimanaya waa dadkii shacabkii Soomaaliyeed waay, waa caruurtii, waa dumarkii, waa dadkii culimmadii ahay. masaajidaha ay ku dilay, ma kanaasidaba, ma macbad kaleta, masaajidihii ay ku dilay, xataa macbadyada kale iyo kaniisada ee wax lagu dilay lama ogoleen. marka culimmadu waxaa la rabaa inay waxaas camal toos ku fiitiyaan weyn, waxaasi ma aha waxay sheegayaan iyo waxay ay sameynayaan waa kala duwanta inay dhahaan qur-aankii aayadihii sababta kusoo degeen ay sheegaan diintan waxay ka qabto runtii ay sheegaan nimankaana firqada ay yihiin iyo waxay iyo waddada ay ku socdaan dadka ay u cadeeyaan waa waxay inay u istaagaan la rabaan.
culimmada suufiyada waxaa lagu dhaliilaa inay ka gaabiyeen doorkoodii bulshada, taasina ay albaabada u furtay afkaaraha naqdin iyo doorkii ay ku soo dhex lahaayeen bulshada. Sheekh Cabdulqaadir Soomo ayaan weydiiyey in hanashada maskaxda dhalinyarada looga dheereeyey culimmadii taariikhiga ahaa ee waddanka ee Ahlus Sunna wal Jamaaca.
dadka maskaxdooda intay ayaga ka horeysa ma aynan hane, ma aynan ahay dad xoog 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 bay dhukaanay niman oo dacmi khaariji helaayo oo dagaalo aad u fara badan oo ku socdo oo dadka arxan la'aan u dhameynaya. marka waan ogtahay culimmada suufiyada inta badan ba ayagu manaasibtan u macararaan dagaalka dhiigga muslimkana way ka dhaqaaqaan, bal fiiri intay lahaayeenba ay dhulki qabsadeen nimanku. marka nimankaka niman xoog wax ku qabsaday xoogina cabsi jilin ku joogay haayeene dadka diinta baraya lagu raaci mahaynin intaas ay joogeen hadda meelihii markii lagu xoreeyo la tegay dadki marka hadday ku sheekeeyaan si kale aad naqanaysaa marka in la rabo kuma joogin xoogooday ku joogeen culimada kaleton waxaa u diidaa dadba awar hubaysan oo diyaar garaysan oo dagaal u diyaarsan ma aynin dad waxay ahaayeen dadka tarbiyeeya oo maaladooda iyo masaajidooda jooga iyo xorooyinkooda marka int kooban oo lagu kalifay markii u adkaysa waayeen qoryaha qaaday ama magaalada Muqdisho joogeen ama gobolada dhexe joogeen ama Galgaduud oo dhinaca Baad Koonfureed martaya shacabmi xayaasi joogeen oo kaxayna ogtahay xaggana Sheekh Muxamed Cabdi Xasan hoggaaminaya iyo Sheekh Cabdiqaadir Macnuur dad badan anakana aan kulligeena isla wada jirnay way jiraan arrintaas laakiin mar nimanku carada ay qabsadaan oo wixii laga gaaraba ay yartahay ahayd marka inta uu laga celin karaa laga celiyey laakiin alxamdulillah hadda waa rajaynaa in arrintaasi ay soo gabagabowdo bifadlillah.
Khubarada qaarkood iyo siyaasiyiintuba waxay aaminsan yihiin in ugu dambeyn xal u helidda dagaalka Soomaaliya ee uu ku lug leeyahay ururka Al-Shabaab ay ku dambeyn doonto wadahadal, waxaana la soo jeediyey in ururka Al-Shabaab wadahadal lala furo. Hase yeeshee ururka Al-Shabaab ilaa haatan ma muujin inay wadahadal diyaar u yihiin. Waxaase dadka indhaindhaya xaaladda Soomaaliya ay qabaan in wadahadal kasta oo dhaca ay tahay inay ka horreyso dood ka dhex furanto ururka Al-Shabaab dhexdiisa iyo mid iyaga lala galay intaba. Cumar Maxamed Abu Ayaan.
Waa inay imaadaan doodo imaadaan oo wax is ah doodo aan macnaha lays eedeynin oo aan lays eedeynin oo aan qofkaba qofka la xumaatiisu raadinin bal la fiirinayo dadka oo wada muslimiin ee suufi salafi waa muslim oo dad ahlu tawxiid ah weeyaan waa dad ahlu qibla ah weeyaan waa dad ahlu salaad ah weeyaan inay waxay ku kala duwan yihiin in miiska la isku imaado oo laga naqaaso waa arrin aad u qurux badan haddii ay ka imaado dhanka suufida waa ku sharfanaalahay haddii ka imaado dhanka salafiyiina waa ku sharfanaalahay haddii labadoo dad u dhexeeya ka imaadana waa ku sharfanaalahay haddii dowladda dhankeeda ee ku imaadana taariikh bay ku sii geli laheen marka in lagu dhaqaaqo arrintaasi oo la isku imaado oo maadaama dalki naga dhexeeyo oo maxay aheyd oo dad walaalanahay isla degannahay dad wada muslimiin nahay diintana naga dhexeyso waa wax kasto waa inay ku imaadaan in la wada doodo in la wada niqaasho in la isasaxo in hal wado maxay fiican isla qaada haddii la isla qaadi waayana oo tafraar kuligid alleh insaanka ma dhamaadee laakiin si qurux badan oo ayadoo la isku fahansan yahay oo nin kastu wuxuu ku qanacsan yahay rumaysan yahay in la isla noolaado sidaas waa arrin fiican in lagu baraarugo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii dib loo soo doortay laftiisu sheegay in loo baahan yahay wadahadal. Hase yeeshee waxa uu sheegay in dowladdiisu ay xilligan xoogga saarayso inay Al-Shabaab kala hortagto dagaal lagu wiiqayo awoodda military, dhaqaale iyo tan fikir ee ururka Al-Shabaab. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan barnaamijkaasi Galka Baarista ee Haaruun Macruufna intaasii aan kaga gudubno. Haatanna Hamas iyo Israa'il. Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'il ay ka fiirsanayso muddo kooban oo ay joojinayso howlgallada ay ka wado marinka Gaza iyo inay ogolaato gargaarada in la gaarsiiyo dadka u baahan iyadoo shuruud uga dhigtay siideynta Israa'iiliyiinta ay Hamas hayso laakiinse Netanyahu waxaa sidoo kale uu meesha ka saaray xabad joojin guud oo Gaza ka dhaqan gasha. Warbixin kooban waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Isagoo ka hadlaya telefishinka ABC News ee dalka Mareykanka ayuu ra'iisul wasaaraha Israa'il Netanyahu sheegay inuu ku taamayo in Israa'il ay yeelato mas-uuliyadda guud ee ammaanka Gaza ilaa iyo waqti aan cayineyn oo uu doonayo inuu ku gaaro wuxuu ugu yeeray xididda siibida Hamas. Aqalka cadi Mareykanka ayaa sheegay isniintii shalay in madaxweyne Biden iyo Netanyahu ay taleefanka uga wada hadleen suurtagalnimada xabad joojin xeeladaysan oo ku meel gaara si dadka rayidka ah ee Gaza loogu ogolaado inay iyagoo badqaba isaga baxaan meelaha uu hadda dagaalku xoogan ka socdo ee Gaza si loo xaqiijiyo in gargaarka dadka u baahan la gaarsiiyo suurtagalna looga dhigo sii deynta la haystayaasha Israa'il. Biden ayaa ku celceliyay taageerada iyo isgarabtaaga aan lala gaban ee uu u muujiyey Israa'il, inkastoo uu sheegay inay waajib tahay in la dhowro dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan. Waxaa sidoo kale uu ka hadlay Biden arrinta Daanta Galbeed oo uu sheegay in kuwa rabshadaha ka wada ay tahay in lala xisaabtamo. Xafiiska Qaramada Midoobay ee Arrimaha Bani-aadnimada ayaa sheegay in 390 gaari oo sida raashin gargaar ah, dawo, biyo iyo sahay caafimaad ay ka gudbeen xadka Rafax ee Masar Isniintii shalay. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ilaa iyo intii ay bilowday in gargaarka loo gudbiyo Qaza 12-kii bishii lasoo dhaafay ee Oktoobar, in wadar dhan 593 gawaarida xamuulka ah ay galeen Qaza, halka dagaalkan ka hor maalintii ay geli jireen 500 oo gaari. Isagoo si kooban warbaahinta ula hadlayay Isniintii shalay ayaa afhayeenka Golaha Amniga Qaranka ee Aqalka Cad ee Mareykanka John Kirby waxa uu rajo ka muujiyey in Qaza sida ugu dhaqsiyaha badan laga hirgelin doono xabad joojinno bani-aadnimo oo kooban. Kirby waxa uu sheegay in Mareykanka uu sii wadi doono wadahadalka uu arrintan kala leeyahay Israa'il waqti kasta oo ay qaadato. Wuxuuse sheegay in horumar laga sameynayo arrintan. Kirby waxa uu sheegay in kumanaan dad aan waxba galabsana lagu dilay Qaza, isla markaana Mareykanku uusan doonayn inuu sii daawado iyadoo dad aan waxba galabsan ay dhimanayaan. Wasaaradda caafimaadka ee Qaza ee ay maamusho Xamaas ayaa sheegtay in tirada dadka ku dhintay duqeynta Qaza tan iyo 7 bishii Oktoobar markii ay Xamaas weerar ku qaaday Israa'il ay gaarayso ilaa 10,000 oo qof. Israa'il waxay beenisay in si ula kac ah ay dadka rayidka u beegsato, iyadoo Xamaas ku eedeysay in rayidka ay gabaad ka dhiganayso, gaadiidka gurmadka degdeg ahna ay u adeegsanayso inay ku daabusho dagaalyahanadeeda. Dhinaca kale, waddanka Jordan ee dariska la ah ayaa sheegay Isniintii shalay inay jiraan ikhtiyaaraad badan oo Jordan u furan si ay uga jawaabto waxa ay Jordan ugu yeertay guuldarrada Israa'il ay ku guuldaraysatay inay kala socdo bartilmaameedyada military iyo kuwa rayidka ah. Hadalka waxaa sheegay ra'iisul wasaaraha Jordan Bishar al-Qaznawi, inkastoo uusan kala caddayn waxa ay yihiin tallaabooyinka ay dowladdiisu qaadayso. Jordan waxay dib ugu yeeratay safiirkeedii Israa'il iyadoo kaga soo horjeeda weerarka Israa'il ku qaaday Qaza. Jordan ayaa hore heshiis ula saxiixatay Israa'il sanadkii 1994. Dhinaca kale, hay'adaha Qaramada Midoobay iyo kuwa kale ee caalamiga ah ee ka shaqeeya bani-aadnimada iyo gargaarka ayaa Isniintii shalay soo saaray baaq wada jira oo ay ku dalbanayaan in xabad joojin laga dhaqangeliyo Qaza.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka, waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa toddobaadkan booqday dalal dhowra oo bariga dhexe ku yaala. Dalalka Urdun, Ciraaq iyo daanta galbeed ee Falastiin ayuu kula kulmay mas-uuliyiin kala duwan oo dalalka carabta ka tirsan. Waxa uu sidoo kale booqday dalka Turkiga oo ah mid ka mid ah dalalka ugu saameynta badan dunida muslimka, ururka NATO-na ay Mareykanka ka wada tirsan yihiin. Haddaba maxay ka wada hadleen Blinken iyo mas-uuliyiintii Turkigu? Waa kan Bashiir Macalin Khaliifa, waa saxafi ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Sadeer, waa mahadsan tahay labada mas-uuli arrimaha dibadeed ee wadanka Turkiga iyo wadanka Mareykanka. Ninka lagu magacaabo Blinken iyo ninka la yidhaahdo Akafi Dan ayaa wuxuu dhex maray kulan saacado dheer soconayay, ilaa 3 saacadood oo soconayay sida la sheegay. Kulanka ayaa waxaa lagaga wada hadlay arrinta masiibada ah ee ka taagan marinka Qaza ee dagaalka maalinkii 31 galay ee u dhexeeya ururka Xamaas iyo dowladda Israa'il u dhexeeya, kaas oo ay ku dhinteen dad aad u tiro badan oo shacabi ay ku dhinteen. Arrimaha dagaalkaas iyo masiibada bini-aadamnimo ee halkaas ka taagan ayaa maaragtay labada dhinacay ka wada hadleen. Waxaa ugu muhiimsanaa maaragtay oo ay waxyaabaha isla afkarteen in uu yahay la sheegay in la gaarsiiyo dadkaas gargaar bini-aadamnimo oo maaragtay degdega la gaarsiiyo, ayay isla garteen labada dhinac sida la sheegay. Waxaa kale oo ay isla garteen in arrintan halka ka taagan marinka Qaza iyo Falastiiniinta iyo Israa'il in xal laba dowladood xal ah oo kale aan lahaynin taasna ay noqoto dagaalka kadib xalka koowaad ee yaala in la wada raadiyo ay muhiim ka tahay. Dhanka Turkigu waxay aada ugu adkaysteen oo ay maaragtay ay usoo bandhigeen in si degdega loo joojiyo, si dhammaystiran loo joojiyo dagaalka ka socda maalinkii 31 waa marka uu kulanku socday. ولو أن لا شيء جد إن أي ذكى مريكا كوارتاس أي لقاتين
وان قرتي مدحوينها تركي أدبو وهذا الله عد عدا وحماس تابع كل شيء أر حقدرة ما حال في الكرة دولة تركيا إنه أقولي بأن تنجرياشي لوكلا يرده
صدروا صدر أقنا هاي وضعك تركي وحاو هرمود وها ضدك على كأسيد قضية فلسطينيين تأيي دفاع هذا مرار بدلنا عرفت عدلت أي علاقة ضد حيس إسرائيل أو تركيا أي مدنير كوكلا مغريد تاس أو بارتي أي كحوسك الرو حلي مركب كي معاودة سلي تركيا لدخيي بارتي لبدي كلية يا تركي أو مدنير أي علاقة لبدي وطن أي قوي تركيا فجارها عالم كوح ومركز تحجة خرجة لبعتها حيث فلسطينية هي حقوق ضد لدوتسي وصل عالم كوكها الليدين بل سأريت هذا دجال كان صعدة هذا الصعدة غزة كصعدة أيه ضد بدري أي بارت ذاك تركيا كل ليلة إن موقف كيسي آت كوعد عندها سواء حسوق النوع ركلي سعودي aad ku muqajiray in ay wax badan iska bedeleen oo ay dad badan toobayaan in uu gaabis dhanka Turkiga ka jiro haddana waxa la dhigi karaa intii cod lagu gaarsiin karay ama wax lagu cabaareen karay ama talaabooyinkii wax ficil aan ahayn oo dhanay way soo dhamaadeen Turkiga marka wadada kaliya ee Turkiga iyo wadamo badan oo labada u furaneen waxa ay tahay waa talaabo la qaado marka talaabadaasina waxyaabaha ugu muhiimsan ee talaabadaas la aragtay xusi karaan waxa ka mid ah in labada dhan diblomaasiyadii safiiradii loo kala yeeray waa suurtagal in ay talaabooyin kale oo xagga calaaqada ku saabsan in la qaadi doono marka Turkigu markasta waa la filan karaa in ay talaabo ay qaadaan ku saabsan baartay calaaqada u dhaxaysa Turkiga iyo Israel
culayska saaran maamulka Joe Biden ma aha mid dibadda ku kooban ee dalka gudihiisana waxaa jira cadaadis kaas lamida dhowr toddobaad ka hor ayaa ahayd markii shaqaale ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo muslimiin iyo dad kale isugu jira ay maamulka Biden u qoreen warqad ay ugu baaqayaan xabad joojin laga sameeyo dagaalka bariga dhexe. Haddaba maxay ahayd falcelinta maamulka Biden ee qodobkan? Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia oo arrintan ka hadlaya.
inkastoo hadda siyaasadiisii aanu bedelin Biden oo uu magna leeyahay waa garab taagannahay maaragtay Israa'iil inay isdifaacdo xaqbay u leedahay oo uusan mowqifkaas ka leexan haddana waxaad moodaa inuu publicly ama si cad aanay u sii dayn wax arrintaas reaction ama ka talabixin ku saabsan inuu siyaasadiisa bedelayo in kare sidaad ka warqabto warqadan waxay leedahay ay u qoreen gaar ahaan saraakiishan State Departmentiga ka tirsan oo muslimiinta iyo cid kastaaba ku jiraan ay leeyihiin uma muuqano arrintan dad dhexdhexaada mana aha inaan aqbalno in Israa'iil ay ku xadgudubto qawaaniinta caalamiga ah marka sidaa darteed waa in aan mowqif cad arrintan aan ka qaadanaa oo si public ah oo maaragtay furan in loo cambaareeyo waxyaabaha ay ka sameynayso xagga bini'aadamnimada iyo ku saabsan administrationka ama maamulkuna arrintaa waa ka gaadiyey bay ku eedeeyeen marka welisa waxaad moodaa inuu aqalka cad meeshiisii uu taagan yahay oo uu leeyahay Israa'iil waa inay isdifaacdaa inkastoo dhimashadii iyo wax kastaba dee adduunka dhan waa u jeedaa inaanay waxaanay ahayn xataa aarsi inaanay ahayn inay ka badan tahay waanay caadi ahayn
waan gartay waxay ku hanjabeen muslimiinta qaarkood inayna u codayn doonin Biden xitaadadan muslimiin ahaynoo beer nugeel u muujinaya ghaza iyo waxa ka socda ayaa ugu hanjabay inayna u codayn doonin marka dee dhinaca kalena waa la garanayaa waxay wagtay madaxweyne Trump madaxweynihii hore inuu ku soo baxayo wixii uu ka yiri Falastiin iyo dadka laga yaabo inay taageero muujiyaan waan maqalnaa wakiil waddanka baan ka saarayaa marka xaggee ayay muslimiintu maanta taagan yihiin laba daran mid dooray taagan yihiin siday u maareyn kareen arrintan
hadda waxay isku dayayaan inay pressure ay saaraan ama cadaadis ay saaraan maamulka inuu arrintan uu wax ka qabto haddii kale waxay leeyihiin hadda waxaa la qaaday afti la qaaday haddeertaan oo dadka aragtidooda la weydiinayo muslimiinta dimuqraadiga iyo carabta oo weliba gobolkan aadka laysugu haysto oo cod yar uu ku qaaday Biden Michigan, waxay leeyihiin waa ka hiilinaynaa bay leeyihiin waqtigan waxa uu sameynayo. Marka waxaa laga hadlahayaa awooddii uu ku lahaa ama taageeradii uu ku haysto ilaa iyo 54 in ka badan dhacday codbixin hadda codayn la qaaday oo la weydiiyey dadka fikirkooda la weydiiyey. Marka taas horta dhibaatay u keenaysa inta ka horeysa, laakiin wax kale oo ay waxayn karaan male dimuqraadiga waa saa sheegtay laba daran in dooran weye dimuqraadiga haddaynan dooran Biden oo kala imaanayo oo isagu dee wixiisa maba qabsadaba banaanku soo dhigayaa. Marka waxaa laga yaabaa inay kasii daraato. Meesha keliya oo hadda laysleeyahay waa waxbaa la xeerin karaa waxa weeye inuu Biden uu siyaasadda moderate gareeyo ama dhexdhexaadiyo oo hadda uu umuuqdo inuu arrinta uu si toosa u galo oo mowqifkii hore Mareykanku ka qaadan jiray oo kan hadda xabjirka aan ahayn uu ka qaato. Marka waxa hadda laleeyahay waxa weeye pressurekaas waa laga yaabaa inuu xataa madaxweyne ku-xigeenkaas sidoo kale la saaray pressureka oo shaqaalahoodii iyaa ka daxwoonayo oo waxay leeyihin waxaanaad samaynaysaan macquul ma aha. Marka arrintaas aad bay u dhib badan tahay. Maamulkuna hadda waa dareensan yahay, hadda waxay bilaabeen inay qorsheeyaan oo yidhaahdaan waxaan ka hortageynaa nacaybka muslimka loo qaba iyo istaraatiijiyo cusub oo muslimka lagu danahooda lagu difaacayo iyo arrimahaasi hadda soo wadaan iyo waxyaabo saasa. Laakiin aad bay u adag tahay inay markaan taageerada muslimka iyo carabka helaan hadday siyaasaddu sidaan kusii socoto.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay culayska maamulka madaxweyne Biden ka saaran gudaha iyo dibaddaba la xiriira xabajoojin laga sameeyay dagaalka ka dhex socda Israel iyo Hamas. Teenu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan ayaa nala socodsiinayay xubintaasi Amuuraha Maraykanka, halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno colaadaha soo noqnoqda ee dadka soomaalida u dhexeeya. Ma waxa ayaa saldhig u ah soomaalida oo aanu heshiinin, mise dib u heshiisii rasmiya ayay soomaaliya u baahan tahay? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Khaliif Axmed Gaabow iyo Cabdiraxmaan Cadow oo labaduba ka faallooda arrimaha siyaasadda. Waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
Colaadaha runtii Soomaaliya dib u heshiisiina fara badan ayaa Soomaaliya laga sameeyey mar iyo laba aan ahayn, laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembiilayaasha waxa ay mudan yihiin kula dhaqanta. Waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan. Soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa taariikh qabiil ayay leedahay. Soomaalidu qabiilaad ayay ku dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dowladdii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka ahaa, colaaduhu ka horna way jiri jireen, kadibna way jiri jireen. Soomaalidu marka waa dad qabiil, laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxaa ka ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembiilayaasha waxa ay mudan yihiin marsi. Marka sababtu waa midaas. Dadka Soomaalidu waa heshiiyeen, boqolkiiba boqol waa la heshiiyey, laakiin mushkiladda jirta waxay tahay dembiilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira. Qolooyin ujeedooyin kale alowna way iska jiraan, intuba way jiraan. Dowlad taag badan leh oo runtii dadka noocaasa waxa ay mudan yihiin marsiidana dalka weli kama aysan dhalan.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, waxa weeye maamulada dalka ka jiraho xukunkoodu ma baahsana, booliska si raw ma shaqeeyo, maaragtay wadanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan, maxkamada toos oo cadaaladoo shaqeeya ma jiro, dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa, waa mid aan hoos u daadigin oo uunu maaragtay hay-ado iyo dad un dhaqaale ku soo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matin la soo qabto oo hore la isku keeno kadibna waa la heshiin la yar. Waxaa loo baahday heshiisinta loo baahay taas ma waxa way waan calaasho la tago tuulooyinka la tago ummadda la walaalayo. Soomaalidu sax sidoo Khaliif uu sheegay way dagaalami jirtay beri horeed, laakiin marka la dagaalami jiray waxay ahayd waxaa la isku dagaalami jiray ceelal iyo daaq iyo
geel kala bacay la soo dagaalam jiray maanta taas hadda Soomaaliya inta badan waa ka gudubtay markuu aad u maleysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadaysan yihiin taasana sabab u ah waxa loo baahanyahay maamuladu arintaas in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dambiga la saaro oo la xiro oo la xukumo laakiin ma aragtay inuu ninta waxna malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey heshiiskuna uusan gaarin dadku ka dhintay dadkii dhaawacmay uusan gaarin arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata in dhowaanana jirtay loona baahan yahay xal inaga
waa iska su-aashii maxaa hortaagan dadka soomaalidu inay heshiiyaan ma waxaan la helin dib u heshiisiin daba mise kuwii hore loo galay ayaa waxa ay ku salaysnaayeen waxyaabo aan lagu heshiin karin
waa mahadsan tahay waxaan uga jawaabayaa yaasiin oo soomaaliya ee dib u heshiisiinna fara badan ayaa laga qabtay shirka jabuutiya dib u heshiisiin lagu sameeyey soomaaliya dhidhaban laysugu keenay colaadihii ka dhacay 2006kii magaalada muqdisho shir weyne oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay madaxweynihii geeriyooday cali mahdi maxamed oo hormuudka ahaa iyo meelo fara badan oo kaleeto aragtida ah in maamuladu ay colaadaha sabab ka yihiin sababteeda qofka haddii la dulmiyo oo la dulmiyo uu cadaaladu aado uusan helin dembilayaasha hubaysan ee dulmiga geysanaya ee mar walba kiis oo kicinaya colaadaha qabiilka iyo dowlad awood leh oo ka hor tagta oo aanay jirin iyo garsoor cadaaladu oo waxay mudan yihiin marsiya aysan jirin ayaa hadda saldhig u ah inta badan dagaaladu hadda kuma salaysnayaasi sida adagtay ceel biyo laga cabo alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaa xad hadda biyihii lagu dagaalami jiray waaba laga roonaaday laakiin musiibadan kale taa timid waxaan federaal systemka la leeyahay oo dadka lagu dulminayo soomaaliya dib u heshiisiin caama oon mid iyo laba ahayn waa laga sameeyey laakiin inay sidaas ku dhammaato colaadii waxaa hortaagan kuwaan kuusha
maxaa hortaagan in soomaalia la heshiiso maxaad saxaal u aragtaa
horta waxaan rabaa inuu ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamar lagu qabtay ama jabuuti lagu qabtay sax way jiraan laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto laakiin haddii xamarata lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen arintaasu shirkaasi ku ekay see lagu heli karaa dib u heshiisiin dhaba waxaa lagu heli karaa awalan maamuladu inay xoog banaadaan maamulo ummadda soo doorato dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo federaalkan in go-aan laga gaaro nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma kusii socon karnaa oo danub noogu jirta ma ka tagnaa oo ma ku wareernay waa arrimo u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso in yani waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyigeliyo waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dib u heshiisiinta waa qayb qaatay oo beeshiisa dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay waxaan rabaa ciqaab la marsiyo yacni qofka dhintay waa inuu waxa u dhintay maaragtay ay caddahay wey waa in familkiisa la qanci karo ama diyo uu helo marka arrimahaasoo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan xukunka in hoos loo daadejiyo laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay dalkan waxba kusoo kordhimay
doodii gaabneed iyo yaasin ciise wardheer ayaan dhegeysanay markana dhinacii heesaha
samadaa korkeediyo sudhan ogaadayo saymaal ku beegnahay maalaysitayo dawan baysan qadhayo samadaa korkeediyo sudhan ogaadayo saymaal ku beegnahay saatiya cadumbay naftu igulaa socotaa saatiya cadumbay naftu igulaa socotaa ima samra ma sexdaa ma suga ma sashaa ma samra ma sexdaa ma suga ma sashaa ma sadcaal galayo solkiyo arti ma
xaliima khaliif cumar magool ayaan codkeeda sayibaha u naxariisay kusoo gabagabeynaynaa idaacaddii waa sahre cabdiaxmed oo idinla nabadgelyo.